historiarik auskorrenaren egian batzen zaizkit nire zauriak eta orba.
Egia san, aste hauetan ekimen pila dago, proposamen asko eta oso oso interesgarriak, eh? Eta begira, heldu den hilabetean azaroan esate baterako hiru egunez, 9an, 16an eta 23an, ostegunak direla uste dut, bai. Arratsaldez, sormen tailer batzuk antolatu dituzte gazteentzat. 18 eta 22 urte bitarteko gaztei zuzendutako tailerrak dira, baina onartzen dira 17 urtekoak, 23koak ere bai, hortxe nonbait, ezta? Bai. Eta kontua da, hau Mintzola Fundazioak antolatzen duela, Mintzola Fundazioak badu bide luzea, eta horre beti ahozko komunikazioaren inguruan lan egin izan dute, proiektu asko eta asko, eta duela gutxi pasa izan dira, izatera Euskaltzaindiaren parte.
Hoxe bai ez, nik uste baina hartan hitz ikerketa ere meura mugatzen ziela, bueno, mugatu arra nahi dut, ikerketa lan handi bat egin izan dutela, eta orain, ba, pixka bat, alderdi ekintzaileago batera, bai, garo.
Hori da, eta orain Euskaltzaindiaren baitan, ba, bestelako gauzak ari dira antolatzen, eta besteak beste, ahostegunak, izeneko ba, sormen tailer moduko hauek. Eta urten, esan bezala, Iruñean eginen dira heldu den hilabetean. Doako saioak dira, arratsalde bakoitzean bi ordu, gutxi gora bera, eta egin nahi dutena da, ba, erakarri jende gazea, ba, sortzailekin egon daitezen, eta ba, ikusteko nola lan egiten duten, gauza praktikoak eta teorikoak eta lantzeko, eta hor zitzaile batzuk egonen dira. Oiana Arana, idazlea eta bertsolaria, Amaia Lizagoien baztandarra, puen kontalaria, musikaria, Itziar Telletxea, gitarra jotzailea, hau ere musikaria, Amaia Lizagoienekin ba, jostunen
batera
Zirrikitue proiektuan aritzen dira biak, eta Aner Peritz bertsolaria eta oso ezaguna. Hoiek izanen dira ezitzaileak, eta gero gonbidatu batzuk izanen dituzte. Ainhoa Larretxea, Sustraikolina, Garazia Rula, eta Goxuan Salsa taldeko kideak. Orduan, orain izena emateko EPEA zabalik dago, egun hauetan ari dira, bueno, ba, izenak biltzen, eta Euskaltzaindian, eta Mintzolan, ba, dena antolatzeko. Eta ari dira ere proselitismo pixka bat egiten, hau da, informazioa ematen ari dira. Eta hemen, eta lehengo egunean Alaitz Institutuan izan ziren, han, bakizue, batxiller eszenikoa
bai
egiten dutela, eta hor artista pila dago.
Hor dago Arrobia.
Hori da, Arrobia artista gai pila dago, musikariak, antzerkilariak, dantzariak, zoragarriak, gazte zoragarriak. Eta haiekin hitz egitera joan ziren, eta guk olatu ginen galdetzeko aberia zer egin behar zuten. Eta hori aukera izan genuen Oian Arana eta Maia Elizagoienekin hitz egiteko eta baita ba, ikasle batzuekin. Ongiru itzen bazaizue, ba, orain adituko ditugu elkarrezketa hauek. Hemen gaude Barainainen Alaitz ikastetxean, institutuan, eta bueno, baintxe bertan aditu dugu aurkezpen zoragarri bat, ahostegunak ekimenerako gonbitea egitera etorri dira, ona sortzaile batzuk, eta hemen ikasleak egon dira adi-adi dena entzuten. Eta orain aukera izanen dugu hitz egiteko batzuekin eta bestekin ere bai. Bueno, gurekin eta hemen dikan hasita, Amaia Lizagoien, eguno?
Eguno, zer moduz.
Zu sortzailea zara, ipuin kontaketan ibiltzen zara, musika munduan, bertxotik ere oso gertu, eta parte hartuko duzue, ahostegunak ekimen honetan, Mintzolak antolatzen duen ekimen honetan, aurten. Hemen, Iruñean, hiru egunez, azaroan, eza?
Hori da, lau pertsona goren gara bide lagun lanetan, eta horietako bat, ba, ni naiz.
Eta, bueno, gazteentzako deialdia da bereziki, 18-22 urte bitarteko gazteentzako deialdia. Bueno, ba, sorkuntza barrenetik ezagutzeko nolabait esateagatik edo lako zerbait. Oian Arana, idazlea, bertsolaria, eguno?
Eguno, zer moduz.
Antropologoa ere bai, hemen baten batek galdetzen zuen, zer da antropologoa? Bueno, hoxe zarazu, eta parte hartuko duzu honetan, konta eguzu, zer egiteko asmoa duzu hiru saio hauetan?
Bueno, ba, hiru egunez bilduko gara Iruñean, gu datozen gaztetxoak, eta bait, bueno, gazteak nire adin horretan sartzen naiz eta gero aldiro gonbidatu bat, edo bi etorriko da disiplinaren arabera. Egun batean literatura landuko dugu, beste batean musika, eta beste batean bertsolaritza. Orduan, aldiro gonbidatu bat etorriko da, gonbidatuak dira Garazia Rula Goxuan salsa taldeko bikide, Sustraiko Lina eta Ainhoa Larretxea. Orduan haien eskutik ezagutuko ditugu mundu hoiek barrutik eta praktikan jarriko dugu guk ere emateko daukagun hori.
Eta hemen, bueno, monitore irakasle edo gisa arituko zaite zuek biok Itzi Arteletxea musikaria, Lesakarra eta Aner Peritz bertsolaria. Eta zuek eta gonbidatuak arituko zarete Gazte Andanarekin suposatzen da. Eta hemen, bueno, bi gazte ditugu, hemen entzun dute oraingo aurkezpena, Laizko ikasleak dira, eta bueno, galdetuko diegu ze iruditu zaien. Bueno, zuen izena?
Aize Andona Egi eta Ainara Arregi.
Bueno, ze iruditu zaizue proposamena? Baina benetan, orain aprobetsatu zinork, ia, inork ez gaitula ditzen.
Ba, oso interesgarria egia esan, ze azkenean aukera zoragarria da, ba, jende berria ezagutzeko, gainera euskaraz, eta agian gure profilarekin enkajatu dezakeen ba, pertsonak.
Ba, indire ere, aizari bezala oso interesgarria iruditu zait, ez nekien horrelako ekimenak egiten zirenik, eta gainera Iruñan bertan izatea ba oso pozikorako gozak egiten direla. Bai.
Ja, bueno, zuek gertu zaudet ez da mundu honetatik, zuek batxillergo eszenikoa, ari zati ikasten?
Bai, bai, hori da.
Bai, ala da, orain, bigarren batxillergoa egiten ari gara, batxiller eszenikoa, bai.
Eta ze, zertan duzue interes berezia, zakit musikariak zaiten, aktoreak?
Bueno, nik musika gutxi dakit, baina, bueno, dantza, bestea, uste dut, pixka bat denetarik. Antzerkera bai asko gustatzen zait, eta bueno, hor gabiltza.
Bai, nik adibidez gustoko dut musika, antzerkia ez nain beste, baina bai musika bai.
Aha. Oida. Eta, bueno, hemen aukera bat ikusten duzu, hola, harremanetan egoteko sortzailekin, galderak egiteko eta bueno, ezagutza praktikoak hartzeko ere bai, ez?
Bai, bai, oso aukera polita da. Gainera, mundu honetaz bizi den jendea ezagutzeko eta horrelako galderak egiteko oso aukera ona da, bai.
Zuk aibidez, Amaia, aipatu duzu, ez da, duela gutxi, barraz alde beste alde honetan zeundela, ez da, gaztea zinela, eta, bueno, ba, buruan akaso, jo, artiste izatea, edo sorkuntzatik bizitzea, eta galdera pila zenuela buruan, eta, jo, nori galdetu. Hori ikusten duzu, gazten artean ere zalantza asko daudela, eta beharrazkoa dela, sare bat, eratzea?
Ere ustez, Euskal Herriko artistak guztian gainetik prekarioa gara, eta hemen hoianak baiet zerraten du buruakin ondotik. Orduan niretako lan iten balin badugu kulturatik eta kulturaren dako, da egiten bizidugulako eta sinesten dugulako euskal proiektu batean, ez? Badi joana gure lanetik aratago, eta da proiektu komunitario bat, nik bederen ala ulertzen dut. Orduan euskal komunitatea behar da indartu, behar da saretu eta behar gara espazio hortan goxo sentitu. Orduan, hortako lako espazioak nire ustez arras garrantzitsuak dire harremanak sortzeko, lanak elkarbanatzeko, gure beldurra konpartitzeko, eta ba, bide hontan bide lagun izateko, ez? Erran bezala, ordu haunitz pasatzen ditugu karreteran, eta bakardadean ere bai, artistaren lana oso bakartia da, ze normalean Euskal Herrian konpainia gigantek ez dute funtzionatzen, ze oso plaza gutxi daude euskaraz mugitzeko, ez? Orduan gauz txikiak izaten dira, bi pertsona, hiru, lau gehienez. Orduan ere ustez, halako espazioak ematen dizute bertze perspektiba bat eta bertze emozio bat, ilusio bat, euskal proiektuekin lanean segitzeko.
Zuek, zeuen burua ikusten duzu eola etorkizunean, honetatik bizitzen esate baterako?
Ba, ez dakit egia esan, ze ez da asko hitz egiten honen inguruan, beti da dira lan berdinak edo artista izatea ikusten da, ba ez duzula dirurik irabaziko edo agian ez dizute horren inguruan hainbeste informazio ematen, eta nik uste interesgarria dela azkenean ba mundu hau jakitea eta ez dakit.
Bai, ala da beti ba artista hitza oso urruti uzten digute eta ba hurbil horrelako gauzak daude eta bueno, jakitea horrelako gauzak egiten direla eta aukera badaukagula horrelako gauzak egiteko, ba ia san oso positiboa dela.
Bueno, nik ezaki kasualitatea den edo noaino den kasualitatea, hemen azalpenak ematen ibilizatenak hiru emakume zarete. Hemen orain elkarrezketa honetara hurbildu diren bi ikasle interesatu bi neska dira. Ezakite non daude gizonak?
Hemen ez, bintzat, gela honetan ez dago gizonik, baina nik uste dut farsa bat dela ere bai, esaten denean gizonak ez daudela sorkuntzan, literaturan adibidez asko esaten da, ez, emakume gazteak daudela orain argitaratzen, bueno, gero datuetara joan da eta ikusita plazaren realitatea zein den ilusio bat da, baina bueno, egia da, gero horrelako ekimenetan, literatura sariketetan gazteen kasuan, eta abar, eta bertso eskoletan ere osoikoa dela emakume gehiago egotea, baina gero plaza publikora jauzi egin behar denean, ez, ba, 18 urteen langa hori gainditzen denean osoikoa da emakume pila bat inork ez dakiz zergatik desagertzea eta gizonek hartzea espazio publiko. Orduan niri arriskutsua iruditzen zait aldarrikatzea, ba, emakume bakar gaude ez delako egia beti.
Ematen dugula, oinarrizko kultur gintzan, emakume asko dagoela, baina zuk diozun bezala xesta, iristen da momentu bat, non, bapatean, erretiratu edo bigarren plano batean gelditzen diren, proiektu askotan, ez da, eta gizonak, gizonek segitzen dutela aurrera. Eta horren normalean ere oso lotuta ikusten da aurrekontuekin, ez da, zenbat eta aurrekontu handiagoa izan proiektu bateako, orduan eta gizon gehiago eta emakume gutxiago, hala, ikusten duzu ezek ere bai?
Bai, uste dut orokortze handi bat dela eta honen inguruan hitz egiteko luze aritu beharko ginela, ze iduritzen zait ez dela bakarrik gizon edo emakume, baizik eta ze pertsona perfil eta zei garen, ez? Uste dut badaudela gizon batzuk badaukatenak hainbertze emakumeek bezala perspektiba bat askoz ere landuagoa, deseraikiagoa eta zabalagoa eta kontziente direla ba, dauden zirrikituetaz eta euskal kultura gintzan ba, ze egoera bizi ditugun eta ze errealitatez berdin egon daitezken. Ez da denen kasua, seguraski ere egonen dire emakume batzuk ez dutenak errealitate hori ikusten, ez? Baina nire ustez importantea dela, ba, ere bai, ez bakarrik generoari lotuta baizik eta ikustea badaudela atzeko lanak eta intzineko lanak. Eta unitzetan, ba, bertsoaren kasuan oso erresa da ikustea, ez norek jartzen ditu aulkiak, norek prestatzen ditu kartelak, nork, bueno, ba, hor dauden lanak ez dira ikusten, eta hor dauden pertsonak invisibleak dira, eta berdina pasatzen da kontalaritzarekin, kantugintzarekin, hainbat esparrukin, ez?
Aipatu duzu ez, ez dela kasualitatea, ba, gu ere lau gara ekipoan, eta hiru emakumeak izatea, eta bar, baina esango nuke ez, askotan aipatzen dela adibidez generoaren auzia, eta ez dela aipatzen adibidez euskararen auzia, ez, ez da kasualitatea ero, janer eta biok Gipuzkoara gara, eta Itziar eta Amaia, Nafarroa, iparraldekoak, ez, eta bueno, horregatik ere bai, izan da asmoa edo intentzioa proiektu hau Iruñera ekartzeko aurretik Donostian eginda hainbat urtez, eta iaz Gasteizen ere izan zen, baina bueno, iruditzen zaigu interesgarria euskal kultura ari garenean ez garelako ari bakarrik Gipuzkoaz, edo ez garelako ari bakarrik Nafarroa iparraldeaz, eta nahi dugulako hori ere aldarrikatzea.
Beraz, hiru saio izanen dira, doako saioak, egun bakoitzean bi ordu inguru, ez, arituko zaite, eta hemen Iruñean Euskaltzaindiak duen egoitza nagusian, ezta? Hor Oliveto Kondearen kalean. Eta, bueno, nola ikusten duzue, izena mateko prest, edo oraindikan gehiago pentsatu behar duzue, edo oraintxe bertan sinatuko duzue, ez txantxetan.
Bueno, nik behintzat, pixka bai pentsatzeko, baina ez dakit, atentzioa ditu dian zerbait izan da, eta nik aukera oso polita ikusten dut.
Bai, nik etxean pentsatuko dut, baina hori, 9 kenduta azterketak ditugula, beste bi egunak nik uste interesgarria dela da joatea, eta beste pertsonak ezagutzea.
Aha. Ezagutzen zenituzten monitoreak edo gidari lanak eginen dituztenak, edo gonbidatu gisa etorriko direna?
Bai, etorri zen ipuinkontalari moduan pasaren urtean, eta bai, sartu eta ja ikusi dugunean, bai, oroitu naiz nor zen, bai.
Bai, ni adibidez ez nituen ezagutzen.
Eta hola musikariak, Goxuan Salsa.
Bai, Goxuan Salsa, bai.
Bai, Goxuan Salsa ezagutzen dugu, bai.
Primeran. Aizue, ba, benetan eskerrik asko gurik izateagatik, eta bueno, espero dezagun dena bikain joatea. Goratu, izen emateko epea zabalik dagoela, gazte guztiak gonbidatuta daudela, bueno, guztiak ez euskaldunak bagarrik, noski, 18 urtetik gora 22, gutxi gora bera arte, gutxi gora bera, eta hor, hiru saio zoragarri, sorkuntzaren inguruan lan egiteko eta hitz egiteko eta sareak egiteko eta sendotzeko ekimena Mintzolak antolatuta haustegunak Iruñan aurten. Ba, eskerrik asko, kuadrilla, eta ongi bizi. Eta hemen gurekin beste bi ikasle Alaitz Institutokoak izena nola du?
Egoibuna.
Ane Valentina.
Ah, bueno, zuek aditu duzue orain sortzaile hauek kontatu dutena.
Bai.
Zer iruditu zaizue?
Ba, nahiko ongi euskara bultzatzeko, ba hori ekitaldi ona. Elkartea.
Niri oso ekintza interesgarria iruditzen zait, ni kulturaren zale handia naiz. Eta oso interesgarria eta euskara bultzatzeko esan duen bezala.
Ze iruditu zaizue interesgarriena edo horre saioietan landuko diren disiplina horietatik zein da gehien interesatzen zaizuena?
Ba, nire antzerkia. Ni antzerkian aritzen naizelako eta oso interesgarria iruditzen zait. Eta horrez gain ba, antzerkia ikustea asko dut gustoko, orduan oso alderdi interesgarria iruditzen zait.
Ba, niri bertsogintza. Txikiagoan nintzenean, ba, bertso klase batzuetara joan nintzen, eta ba, interesgarri iruditzen zait.
Zuek hemen, Alaitzen ari zaite ikasten, batxilerra egiten nahi zaite, baina ez eszenikoa, ez da?
Zientzietan ari naiz.
Miletetan.
Eta alata guziz ere, bueno, posible ikusten duzu, ez da? Hor, ezakit batzutan egiten dugu gaizki, ez? Bereiztu zientziak eta letrak, ezakit zer arte alde batetik, beste guztia bestetik, eta hori gaizki dago, ez?
Bai, gehiagi banatzen baituzte, bai.
Zua adibidez, zientzia zalea zara, eta aldi berean, noski arte zalea.
Bai, osasun zientzietan ikasten ari naiz, eta bai, literatura eta horrelako gauzak ematen ditugu.
Zuk, hizkuntzak dituzu gustuko?
Bai, oso gustuko. Hemen latina eta grekoa ikasten ditut, eta horrez gain, ba, literatura grekoa eta latindarra ikasten ditugu, eta bai, konturatu nahi zela, ba, gaur egun guartia hori guztia aurretik datorrela, eta oso garrantzitsua da hori ezagutzea.
Eta literatur zalea zara, ere bai, zei dutzen zaizu euskal literatura? Poliki-poliki ari gara, aurrera pausak egiten, eta gero eta gauza gehiago dago, baina gauza asko falta dira bain dikan, ze falta da?
Ba, nik uste dut, agian arazorik handiena da gizarte barruan gehiago hartzea. Guk hartzea uste dudalako gai oso aurreratuak lantzen dituela eta autore askok oso aurreratuak daude. Orduan nik uste dut guk gazteok bereziki ba, gehiago hartu behar dugula eta harrera egin behar diogu.
Jende gazteak gutxi irakurtzen du? Gutxi egi igual?
Nik uste dut bai ez. Eta gehiago euskaraz gainera. Askotan ba gaztelerara jotzen dugu ba, pertsona batzuek nahiago dutelako edo euskara ikastolarekin bakarrik erlazionatzen dute eta ez gara konturatzen euskara altxor handia dela eta lan handiak daudela euskaraz.
Igual lan gehigarri pixka bat egin behar da euskaraz?
Agian bai, gainera ni adibidez nire familia ez da euskalduna, orduan agian ba zure giroa euskalduna baldin bada ez da horren alegin handia, baina egia da gero irakurtzen ba gero eta gehiago irakurtzen baduzu, orduan errazago izango zaizu egitea.
Bertsoak esate baterako, bai noski konsumitzen ditugula euskeraz, nola ez bestela. Baina musika esate baterako, zuk nola ikusten duzu panorama? Jende gazteak zuen artean entzuten duzu euskal musika asko gutxi ezerre?
Bueno, nire ustez, orain, gero eta gehiago kontsumitzen ari gara musika euskeraz, daude talde berri batzuk, euskaraz kanta berriak ateratzen ari direnak eta gure artean ba zabaldu direnak.
Ze talde dira orain moda-modan daudenak edo zuen gustokoak direna?
Ba, zetak edo, bueno, Antor Sarmiento da zarragoa, baina, bueno, bai, daude batzu.
Zure gustoko talde?
Zetak, maite, osea, joan nintzen kontzertura duela bi aste, eta horrez gain agian Izaro edo Idoia, gustoko ditut baita ere.
Beraz, bueno, interesgarria kontatu duten guztia, ezakite aukera izanen duzu, aukerarik izena emateko edo gogorik, edo nola ikusten duzu?
Bueno, ba, oso ongi iruditu zait, baina eskolaz kanpoko ekintzak ditut, astean egun guztietan eta ezinezkoa zait jotea.
Ara, zer egiten duzu eskolaz kanpoko?
Ingleseko akademia batera joten naiz eta pala jokatzen dut.
Gauza asko.
Ba, ni bai saiatuko naizela joaten, zeren ostegunetan libre daukat, eta, bueno, pixka bat ikastetxetik deskonektatzeko eta beste gauza batzuk ezagutzeko, ba, oso aukera interesgarra iruditzen zait.
Eta sortzailekin hemen ondoan egoteko eta galderak egiteko, burlatzen zaizu galderaren bat, haiei egiteko, oraintxe bertan esate baterako, edo gehiago pensatu beharko zenuk.
Bai, zergatik erabaki zenuten edo mantentzea euskara, zeren agian beste hizkuntza batzuetan aukera gehiago edo globalagoak daude, baina zuek euskaraz mantentzea ere erabaki zenuten.
Bueno, ni sorkuntza munduan hasi nintzenean, hasi nintzen batez ere bertsolaritzatik. Orduan, bueno, eneukan beste aukerarik eta enuen planteatu ere egin beste aukerarik izan nahi izateare ez. Eta gero, hasieran erabaki gabe hartutako erabaki bat izan zen, euskaraz hasi nintzen, euskaraz jarraitu nuen, eta ez daukat orain inungo asmorik beste hizkuntza batzuetara joateko, ze uste dut ere, ez dela hain egia, zuk esan duzun hori, aukera globalena, eta osea, Euskal Herrian euskal kultura kontsumitzen duen jende bat badago, eta euskaraz eginda, bueno, pues prekario izango zara, eta egingo duzu alduzuna, baina egin daiteke euskaraz, eta jendeak jasotzen du euskaraz, eta zuek aipatu du bezala ez, gero eta gehiago, eta gazte jendea ere ari da euskararekiko, zuek esan duzun bezala ez, ba, musika aldetik eta literaturatik eta gerturatzen, eta nik inoiz ez dut planteatu gazteraniaz egitea, nire naizelako inoiz gazteraniaz bizi izan, go, espero dut, eta nire realitatea ez delako islatuko euskara ez den beste hizkuntza baten, eta niretzako arteak horretarako balio duelako.
Nik gehituko nahiko nuke oianak pixketa ipatu duenai, iduritzen zait, asteko gaur egungo gizartea, geroz eta sustrai gutxiago duen jendea dela. Gara sustraia galtzen, enaiz bakarrik euskal komunitatea, ze? Hainei solasian orokorrean globalizazioak ekarri du, ba, ni horitzen ez, lehen institutotara gatian, bueno, edo, ni nintzenean institutuan, bazauden ostian estilo pile, bakarrik bestitzeko moduen, eh? Ailegatzen zein eleko batera, eta orain, kusten duzu, berdindu artistikoa hoi, eta badaude lau kolgatola igual pixke diferente, baina horiek ere badute erreferente bat, eta seguraski referente horre batu bertzen mila gauza, ez da, iduritzen zait, euskal komunitateak ematen dizuna dela ikaragarri ederra, ze bat batean sentitzen zara ere familia baten parte, ulertzen duzu, sartzen zarenean barnean, hasten zara baloratzen ere bai zelan dagon gibeletik, eta iduritzen zait, arras garrantzitsua, gazteak lotzea guri, ba pixkat hasiera asmenta hortan gauden perfil hortako jendiai, joe, haiek ere sentitzeko hau dela hien espazio, hau dela hien lekoa, eta zuek ere baduzuela hemen gurekin, gu euskal komunitateko kultur zale batez ere, eta praktikante bezala, ba gurekin badagola espazio bat, eta posible dela euskaraz bizitzea, ze hau ere bai, ematen du falazeat ni euskaraz bizinez, oian ere bai, eta biek provintzia ezberdinetakoa gara, ez? Orduan, posible da euskaraz bizitzea, posible da euskaraz sortzea, eta bueno, lan prekarioak eroskin daudenak ere bai badute, gaur egun erizainek ere dituzte lan prekarioak, ere ez dezagunaztu gizarte prekario batean bizigarela, ez? Zaunditzetan ematen du, ahi denak ibiliko dire goseak ile eskin batean, ez, ez gaude hain gaizki, gauza da, behar ditugula borrokatu ere bai eskubide batzuk. Orduan ba, iduritzen zait, olako lekudan gazteek topatuko dutena izango dela ere euskal komunitatean familia bat, eta Euskal Herria euskalduntzen segitu nahi balin badugu, oinarrizkoa da familia hori, komunitate hori gerota indartsuago eta elstuago egotea.
Sorkuntza, euskeraz, eta horretan parte hartu daiteke, sortzaile gisa eta konsumitzaile gisa ere bai, beraz, hori zabalik mundu guziaren zat. Aizu, eba, polita kontatu digutena, ez da?
Bai, oso polita.
Bai, gustuko.
Oso ongi, ba, zuei eskerrik asko, beira, txirrina berriro klasera. Mil esker, gero arte.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.